Wakafo mawo ɖaa, míedo zãrami va egbefiɖaƒe ɖe li mana alo gbe sia gbe bolo me dzoyi. Egbe nye fiɖa dama ƒe ŋkeke blavɔ adrelia le ƒe akpe ve kple blavɔ evelia me. Míaƒe ta nya egbea nye amehehe na kristo. Amehehe na kristo, mentoring for Christ. Míaƒe nuxexlẽ tso Timoteo ƒe agbalẽ velia ta gbãtɔ pp gbãtɔ va se ɖe adelia. Timoteo ƒe agbalẽ velia ta gbãtɔ pp gbãtɔ va se ɖe adelia. Mina mido gbe ɖa. Míamɔ dɔmenyotɔ kple nukɔɖetɔ míetsɔ akpedada kple kafukafu na le ɣe vevi sia me ɖe wonyaxɔ siawo ta kpe ɖe mía ŋu be míaxɔ hehe. Eye míatsɔ hehe nyuietɔ ana míaviwo hã be woayɔ nuteƒewɔlawo kple amandɔʋuwo be woate ŋu ale wò dɔ ɖe asi le ɣeyiwo le mía ŋgɔ la me kpe ɖe mía ŋu be míase wò nyawo gɔme eye míaɖo gɔmeɖoƒe nyuietɔ na wo katã le nuwo katã me vevietɔ ɖevi siwo dzi kpɔm míele le míaƒe sukuwo kple míaƒe tsɔtsiwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míaƒe nuxexlẽ tso Timoteo ƒe agbalẽ velia ta gbãtɔ pipi gbãtɔ va se ɖe adelia. Paulo, Kristo Yesu ƒe apostolo to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me le agbe ƒe ŋugbedodo si le Kristo Yesu me la nu ŋlɔ ɖo ɖe Timoteo vinye lɔlɔ̃tɔ amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ kple ŋutifafa si tso Mawu fofo la kple Kristo Yesu míaƒe tɔ gbɔ la wòana o. Meda akpe na Mawu, ame si me subɔna abe ale si menyae tso tɔgbitɔgbi nyewo gbɔ ene le dzitsinye dzadze me abe ale si nyemedzodzoa ŋkuɖoɖo dzi o le nye kukuɖeɖewo me zã kple keliwo emene. Ne meɖo ŋku wo aɖatsiwo dzi la, edrɔm be makpɔ wo bena dzidzɔ na yɔm fũu esi meɖo ŋku xɔse alakpamanɔ me si le me o si nɔ mamawo lɔ yi ɖe kple dawo unike me gba la dzi eye menyae pete be ele wo hã me o. Eya ta mele ŋku ɖom edzi na o be nade dzo Mawu ƒe amenuveve nunana si le me o la to nyasiɖoɖo dziwo la me. Míaƒe kpeɖodzi ya vevie nye kpikpi adelia esi gblɔ be eya ta mele ŋku ɖom edzi na o be nade dzo Mawu ƒe amenuveve nunana si le me o to nye asiɖoɖo dziwo la eme. Míaƒe ta nye abale míaɖegbeƒã do ŋgɔ yenye amehehe na kristo, amehehe na kristo, mentoring for Christ. Hadzikpɔla aɖe alo pastor aɖe gbɔna ehavia bena nane gblẽ le eƒe subɔsubɔdɔ ŋu. Eɖo ŋku dzina be alo eɖo ŋku dzina be ame ɖeka pɛ ko nye luʋɔ ɖeka alo luʋɔ yeye si wokpɔ le ƒe sia me ke eya hã ɖevie. To dzigbagba me la, kplɔla sia nɔ gbe dom ɖa kasia. Luʋɔ aɖe zɔ ɖe edzi tso emegbe. Esi wòtrɔ la, kasia ekpɔ ɖevi ɖeka sia, ame si nye luʋɔ ɖeka ma si wòɖe le ƒea me. Ɖevia biae se bena ɖe ne xɔe se be mate ŋu anye nyanyuigblɔla alo nyanyuidɔgbediawo dometɔ ɖeka gbe ɖeka. Hakplɔla de dziƒo nɛ be woatsɔe de egbedodoɖa me. Ɖevi mae va zu aƒetɔ Robert Moffat, ame si ʋu kristo ƒe nyanyui la ƒe edɔnu na Afrika alo ameyibɔnyigba dzinɔlawo. Eyae nye David Livingston ƒe nyo, ame si hã ɖe Biblia gɔme ɖe Setswana gbe me, egbe aɖe si ame geɖe dona le Afrika ƒe dziehe gome. Paulo, ame si hã nye apostolo alo ame si wodɔ ɖo ɖa la hã gblẽ game geɖe le Timoteo ɖekakpui la hehe me. Ame si fofo nye helatɔ, evɔ dada nye eyudatɔ. Paulo ɖo ŋku nu si dada wɔ nɛ la dzi. Dada ƒe nufafia kple wodɔ geɖe ɖe dzi. Nufafia siwo wòxɔ ala trɔ eƒe nɔnɔme le edzadzra ɖo me na eƒe siwo le eŋgɔ la. Timoteo va zu vi na helatɔwo ƒe apostolo gã sia. Paulo tsɔ nu siwo katã wònya la kɔ ɖe Timoteo me, ame si hã va zu nufiala kple nyanyui kaka la megbe. Ewɔ dɔ kutrikutɔe le teƒe vovovowo, ame si Paulo ŋlɔ agbalẽ vevi eve gɔ hã ɖo ɖa. Dzidzedzekpɔkpɔ si me adekplɔvi alo kpeɖeŋutɔ aɖeke meli o la trɔna zua dɔ vlo. Tɔtrɔ gã geɖe siwo le míaƒe ŋuto me egbe tso adekplɔvi alo subɔla siwo wohe gbɔ be woayi edzi be ŋgɔdoawo ƒe edzohi la ɖe gatsi o. Nenye be woawo woƒe dɔnu la, míavi siwo le egbe lae míele dɔgbe edɔ de ge asi na loo alo míavi siwo le egbe lae míele dɔ de ge asi na ne miwo dzilawo wu míaƒe mɔzɔzɔ nu. Esia ta wòhia be dzila xɔsetɔwo
na wo woƒe game nyuietɔ ŋutidɔ kple wo viwo le nufafia kple dɔdede asi na wo me. Ŋugbledenya, gblẽ gameɖekpɔla siwo gbɔna etsɔ la hehe ŋu egbe. Gblẽ gameɖekpɔla siwo gbɔna etsɔ la hehe ŋu egbe. Mina mido gbe ɖa. Aleke Mawu ƒe nya va gbɔwoe. Sorry ka ne Paul ma ko da Paul fa egbedasi to khasia ple afosike zeme mia de la ngi Yehowa mie da pe elabana nyatepe wonye ba adowo sika ma amareka mali ala adomara sine epua enye dovlo wowo ezepa lanu ike Paul bloma esi odezi funa Timotheo be wadu vevie be nono to khasila sila na gabudeo pere miang abe kplolao ene pere miang abe subolao ene pere miang abe adeplovio ene be mi kata mia lanku da nyafu da tuto khasia nguti eyi be mia cho epa enyao ade dɔwɔwɔ me. Kpeɖe mia ŋu be le dɔƒe akpa ɖe sia ɖe miatsi kpe ɖe ŋutɔwo. Miaga nye ame ɖeka yi ke aƒo akɔ dɔ blebua le afi sia afi o. Ke boŋ kpeɖetɔ siwo mia adi la miadzra wo ɖo tɔxɛ ahewo le mɔtɔxɛwo nu be le miaƒe agbe ƒe fia la woawoe nye ame siwo ke atsɔ atitsoga la ƒe kekeli ayi ɖe viviti duwo me be woatrɔ woƒe dziwo ɖe nyateƒe ƒe agbemɔ la ŋu. Eda akpe na o elabena esi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme miado gbe ɖa le. Amen. Mawu nayi ɖe mi katã. Nkekea, na dzedzi na mi. Amen.